už bylo řečeno, dneska máme dál, pokračujeme v tom seriálu výkladu listu Říma jako série letní, léto v Římě. List Římanům je takový nejucelenější výklad. Je to takový ucelený pohled na křesťanskou víru, kdy Pavel vysvětluje takové to gro a ty podstatné věci, které když se špatně nastaví, tak někdy to celé křesťanství je pak tak nějak špatně nastavené a pořád někde klopítáme a padáme a zadrháváme a nedává to smysl a nefunguje to a tak dále. Je to poměrně těžký list, i když jsme mohli číst tady ten text, tak jste si možná uvědomili, jak vám utíkají myšlenky, jak těžko udržet vlastně ten tok myšlenek, co Pavel říká, co chce říct, vrací se k tomu, pak se na to dívá ještě takhle a se v tom člověk ztrácí. Tak já bych ten text se pokusil rozdělit. Špatně nám tady funguje mikrofon, tak asi půjdeme na klasiku. Ten text bychom mohli řádově rozdělit na takové 4 oddílky. A to by byl verš 1 až 5, kde bychom mohli vidět ospravedlnění nikoli na základě skutku, ale na základě víry. Čili nejsme ospravedlnění a není to s námi, jak bych řekl, v životě před Bohem v pořádku, protože něco konám, něco vykonávám, nějaký výkon podávám, nějak se chovám, něco říkám, něco neříkám a nějak se nechovám. Potom od 6. verše dál mluví Pavel o tom, že Abraham byl ospravedlněn před obřízkou. Čili on byl nejdřív ospravedlněn, nejdřív se změnil ta jeho identita vlastně vůči Bohu, byl změněn, on byl někým jiným, až pak vizualizace tohoto, co se stalo, byla v podstatě obřízka. To byl symbol nebo vyjádření viditelné. Potom od 13. verše se mluví o tom, že to, co se stalo Abrahamovi, no tak to patří potomkům. Potomci také jako Abraham na základě víry, nikoli na základě zákona a skutků, ale na základě víry a milosti jsou ospravedlněni. No a pak se vrací Pavel a dívá se na tu Abrahamovu víru. A tak nějak se nad ní zamýšlí a přemýšlí nad ní, jak byla zajímavá v podstatě velmi. Tak první, já bych chtěl dvě takové myšlenky nám přinést. Za prvé, nezaměňujme příčinu a následky ve víře Bohu. Příčina a následek. Ospravedlnění je před skutky, je před dobrými skutky. Proměna člověka je před tím, jak se chová, co potom dělá. Pokud to otočíme, stáváme se nakonec jenom otroci nového náboženství nebo nějakého světonázoru, ačkoliv to může být křesťansky laděné, ale v podstatě nebudeme božími dětmi, kteří jsou v boží náruči. Budeme znovu jen služebníci, co mám dělat, abych byl dobrý. Zbožné a náboženské výkony. To je někdy nebezpečí, které nás vede k tomu, že to otáčíme. Snažíme se nějakým způsobem vytvářet nebo konat, jednat, chovat se zbožně a tím máme dojem, že dosahujeme a polepšíme si před Bohem nebo bude to s námi více v pořádku, když to děláme. Abraham byl ospravedlněn před obřízkou, tady Pavel schválně zdůrazňuje a na tom to ukazuje, že ta obřízka nebyla důvod, proč Abrahame, poslechl si mě, obřezal ses a tak ti jako věřím, teda tak tě ospravedlňuji, tak tě přijímám. Ale bylo to už před tou obřízkou, to byl jen následek, jen projev. My stojíme na důvěře vztahu vůči Bohu a pak přichází vyjádření skutkem. Pak přichází nějaké naše vyjádření, čin, chování. Nikoli úkon bez vztahu. Nikoli ospravedlnění a pak obřízka, teda nejdřív ospravedlnění a pak obřízka, nikoli obráceně. Opravdu je to spíše takové, jsem si to nazval jako vizualizace. Jo? Prostě já vlastně vyjadřuju něco, co se opravdu stalo. Já znázorním nějak viditelně, hmatatelně to, co mezi mnou a Bohem probíhá nebo proběhlo. Zaujalo mě návrh na téma kázání, když jsme byli na víkendu Betánie, teďka na jaře, tak jsem tam psal, navrhněte téma ke kázání. Jo, napsali tam dva lidi něco a to druhý, to mě zaujalo. Psal tam někdo. Pomůže mi Bůh, jen když jsem poslušný pejsek a dá mi do misky, nebo mi dá i tak, protože chce. A nedá, když nechce. Takže nemá cenu prosit, když on to ví líp. Jako co se stane a co se nestane. Řekl bych, že tak trochu věčná otázka, která se nás tak jako doprovází, to určité napětí, že když Bůh to ví líp, no tak se mám snažit. No tak to se nemusím snažit, když to ví, co se stejně stane, jak to má vlastně dopadnout, tak o co mám prosit a snažit se a usilovat. No a jestli se mám prosit a usilovat, no tak jsem vlastně ten hodný pejsek, co když se snaží a dělá, co má, tak dostane buřtíka. Jo. A oboje je nějak špatně, ne? Ovlivní zbožný život ten hluboký vztah Boha ke mně a jeho chování ke mně? Jedno je jasné, že nejde o vztah příčiny a následku. Nikdy to nemůže být tak, že jenom když se pejsek bude chovat, dostane buřtík. Když budu dělat to, co mám, tak mě Pán Bůh přijme a ospravedlnění. To víme, to je prostě mnoho míst v Biblii, kde toto velmi zdůrazňují. I kdyby ses rozkrájel a dělal všechno to nejlepší, kdyby s andělskými jazyky mluvil a snažil se, já nevím o co, a dokázal pro Pána Boha, nevím co, zmisionařit celou Afriku a já nevím, prostě tohle to tě před Bohem neospravedlní. Tyhle výkony, úkony, dobré skutky a podobně. A druhé je také jasné, že to spolu prostě ale souvisí. A že to nejde oddělit. Dostateční jsme z milosti, nikoli z následování Krista. Ale následuj Krista ze vší své síly. A to musí platit vedle sebe v jedné větě. Ospravedlnění nejsme z milosti, nikoli na základě následování Krista, ale následuj ze vší své síly. Apoštol Petr to říká, ze vší své síly. Takže nebuďme lhostejní ke stavu této země, k potřebám lidí kolem sebe, k téhle společnosti kolem nás, k nejbližším lidem kolem sebe. A přesto skvělými aktivitami a dobrými skutky se k Bohu nepropracujeme. To prostě platí vedle sebe. Takže nemůžu být ani hodný pejsek, který něco docílí. A není ani pravda, že je to jedno, jak se chovám. A jako lidi bychom to chtěli dát tam nebo tam, rozštípnout to. Ale to je jen naštíplý pařez a my ho musíme nechat naštíplý. Nemůžeme ho doštípnout. Kde se nám někdy otáčí ta příčina a následek? Někdy je to v tom, kdy hledáme svoji vlastní hodnotu v životě. A Bible nás vede k tomu, že hodnota a sláva člověka je a nachází člověk pouze v Bohu. V ničem jiném. Protože my nejsme zdrojem těch pravých hodnot. Já jako člověk, já nejsem zdrojem těch pravých čistých, pravých hodnot. Já nejsem zdrojem své vlastní váhy, že má jako váhu ten život. Já toho nejsem zdrojem. Ano, soudce má možná v tomto světě větší váhu než dělník. Tak to chodí, tak to prostě je. Má v tomhle světě větší váhu. V tomto světě jo, ale před Bohem nejsme původci té své váhy. Bůh hledí na pravé hodnoty. Víra, naděje, láska a mohli bychom doplňovat. Hodnotní jsme z milosti. Hodnotný jsem z milosti. Z milosti. A jenom z milosti. Jsem hodnotný. Mám cenu. Bez jeho milosti tam moc toho není. To je velmi slabé. A žalmista říká, ty jsi má sláva. Hlavu mi pozvedáš, to ty jsi moje sláva, ty jsi moje hodnota. ne já a ne to, co je za mnou. Druhá oblast, kde se potkáváme s tím, že to obracíme, tak je sebespravedlnost, je prostě ospravedlnění. Sebespravedlnost jde přímo proti evangeliu. Přitom je nám velmi vlastní. Často se chceme ospravedlnit a chceme být ospravedlnění a můžeme to nějak toho docílit. Máme páky často, jak se ospravedlnit. Před lidmi, před sebou, používáme to. Minimálně je to iluze, ale používáme to. To je velký rozdíl mezi křesťanstvím a celým východními nauky, kde dochází té ospravedlnění formou vlastní cesty, meditací až k osvícení. Ospravedlnění na základě vlastní snahy nebo něčeho, co jsem vykonal a sám se nějak změnil a sám se k něčemu dopracoval. A křesťanství říká, tohle není cesta k ospravedlnění. Dokonce Pavel Římanům také v tomto listě v 8. kapitole říká, že soustředění na sebe je Bohu nepřátelské až tak. Obřízka také jako taková je v lidských rukách. Tedy jako by se člověk obřezal, tak se ospravedlní. A Pavel říká, toto nelze. Obřízka byla až následek. Nesnažme se očišťovat, vyrovnávat váhy zla dobrými skutky, skutky něco odčinit, skrze výkony dokázat. Někdy to děláme, abychom v očích rodičů byli ospravedlněni a měli hodnotu. Někdy to děláme, aby jsme měli ve vlastních očích hodnotu a mohli se sebe vážit, cítili se spravedlivě. Tohle lze nalézt jedině u živého Boha. Jedině u živého Boha. To, že vnitřně pocítím, že jsem ospravedlněn. To není ze mě. A budu se zatím jen honit a štvát a nedohoním to. Někdy je milost jako přívěšek k zákonu nebo nějakému světonázoru. Někdy ta milost, my ji přijímáme, my s ní souhlasíme, ale je to jakoby přívěšek, je to jako něco, co táhneme sebou, ale vlastně software funguje na základě něčeho jiného. Pouze ta milost je jako obrazovka, ale ten software vlastně běží podle něčeho, já nevím, výkon, nějak se ospravedlnit a podobně. Zaslíbení, že bude dědicem světa, se Abrahamovi a jeho potomstvu nedostalo skrze zákon, nýbrž skrze spravedlnost z víry. A tenhle svět volá po spravedlnosti a volá po milosti. Slyšíte to kolem sebe? Jak svět volá a pláče po spravedlnosti, po svobodě, po milosti, právu. Ravi Zacharias, celosvětově známý apologeta, který přednáší po celém světě, ve své knize Volání lidského srdce to vyjádřil tak, nebo vypráví tam takový příběh o jednom misionáři, který byl v severní Africe a se potkal s beduínem. A ten beduín si lehl na zem, jak široký, tak dlouhý a leží tam a on na něho kouká a říká, co to děláš? A beduín vstane a říká, naslouchám poušti. Naslouchám poušti, jak pláče. Jak pláče a chtěla by být zahradou. Já když jsem to četl, tak jsem si uvědomil, že ten beduín tu poušť musel mít strašně rád. To byla jeho domovem a on slyšel z ní pláč po tom, že by chtělo být oázou, že by chtěla vykvést. On to v ní slyšel, on z ní byl tak spjat. A myslím, že potřebujeme někdy naslouchat světu a mít rád i tento svět. Mít rád ty lidi v tomto světě, abych slyšel ten pláč, jak chce být oázou. Že potřebuji milovat to okolí, abych slyšel, jak volá a pláče po ospravedlnění, milosti, odpuštění, o skutečných hodnotách. Tento svět pláče po těchto věcech. Jenom když se podíváme na ten teroristický útok teď v pátek ve Francii. Kolik zmatků, kolik pláče, kolik chaosu, kolik napětí, kolik vzdoru, kolik naštvanosti a všeho se kolem toho pojí. A kdo je v tomhle světě spravedlivý? Kde je viník? Jak to rozuzlit? Jak to uklidnit? Může za to Evropa, může za to Rusko, můžou za to Spojené státy, můžou za to muslimové, může za to ten nebo onen. Tenhle svět pláče. Ravi Zacharias taky píše v té knize, že svět je plný hlasitých i němých nářků, všech nuzných, potřebných a úpěnlivě vyhlížejících toho, kdo by mohl přinést naději. Pokud milujeme okolí, tak to v něm začneme slyšet. A je to pláč po evangeliu, po ničem jiném, je to pláč po evangeliu. Protože to je řešení. V mnohých z nás je tolik otázek, zklamaných tužeb, vnitřních slz, osamění, nesouhlasu s nespravedlností, hořkostí, výkřiku ztracenosti, touhy po naplnění či pocitu selhání. V nás a lidí kolem nás často tyto věci jsou. Tento svět pláče po Bohu, pláče po milosti, která by z něj sněla tíhu viny, která by umožnila nový začátek, která by objala nemilované, dodala síly slabým, ukázala směr ztraceným, upokojila úzkostlivé. Tohle je evangelium. Evangelium není farář v taláru a křižácké výpravy. Evangelium o Ježíši Kristu přináší tyhle věci do našeho života. Zažili jsme to, víme to, zakoušíme to. Někdy velmi jsme na horách a na výšinách a říkáme, to všechno je pravda, stojím za tím, i dneska bych umřel proto. Někdy jsme v hlubinách a v údolích a vyhlížíme a nevidíme to a ptáme se, kde to je. Jedna sestra takhle byla velmi vyčerpaná, měla manžela nevěřícího, venku za barákem griloval na zahradě se svýma kámošema, sranda, fórky, všecko. Ona měla nemocný děti, to jedno bylo velmi vážně. Brečela tam, byla zoufalá a nevěděla si jako rady. Byla v tom sama. A říkala, Bože, jako já už ti asi přestanu věřit. Já tě nevidím, já tě necítím, já tě nehmatám. Věci jsou furt horší a horší. A nic se nemění a nic se neděje. A byla zoufalá. A vydala takové svědectví, že v tom momentě, a ne vždycky se to tak děje, ale to jsou někdy ty údolí, že pocítila světlo, které se k ní přiblížilo a objalo ji takovou láskou, jakou nikdy nezažila. A najednou nabrala tolik sil do všech těchto útrap a těžkostí. Najednou ty věci bledly. A to je takový konkrétní příklad toho, že my často není tak nutné všechno takhle vyřešit a zítra všechno bude dobrý, ale nabrat jistotu Boží milosti a lásky a že Bůh je v tom se mnou, tohle přemáhá prostě všechny ty problémy. Tohle je největší zdroj. Tak mě to oslovilo velmi silně, když jsem slyšel to svědectví. Milost a setkání s živým milujícím Otcem, Ježíšem, Duchem Božím. Tam se proměňuje perspektiva. Počátek spokojenosti života je v přijetí milosti, spolehnutí se, hodnoty v Bohu a ospravedlnění z milosti. Tomu se ovšem paradoxně vzpíráme. A není to naší přirozenosti blízké. To je první bod, o kterém jsem přemýšlel, to je příčina následek, kde to má začít, aby se něco skutečně v životě měnilo. A druhý pohled, kterýho si všímám v tom textu, tak je víra navzdory, která ale vede ke skutečnému vztahu s Bohem. Víra navzdory věcem. My tam v 18. verši čteme, on proti naději, o Abrahamovi se mluví, on proti naději, na základě naděje, uvěřil, že se stane otcem mnohých národů. On proti naději, neboli v beznaději, prostě té naději nic neodpovídalo, všechno bylo proti. Jo? Neboli navzdory beznaděje, na základě naděje uvěřil. Či všechno říkalo, je to blbost, to nesmysl, tuhle naději neměj. Tak on na základě naděje tomu uvěřil. Důvěra Bohu je v neustálém procesu. Když si vzpomeneme na texty v Biblii i učedníků, kteří jedou po moři a ty začne bouře a předtím jsou plní víry a najednou je bouře a jsou tam celý bez víry a Ježíš říká, kde je vaše víra, jo? Tak najednou je víra pryč, takhle blesk nad hlavou a víra je pryč. Protože najednou jsem konfrontován s věcmi, kde ji prostě ztrácím. Víra si neustále žádá naše rozhodování. Víra není jednou provždy, ale znovu a znovu se tvoří. Víra je zápas mezi realitou a zaslíbením. Mezi to, co vidím a zažívám, a mezi tím, co mi slíbil Hospodin. A mezi tím to já se pohybuju. Abraham v 75 letech vyšel z Cháranu, ve stovce čekal dítě, splodil Izáka a ve 140 Izák si nachází svoji ženu Rebeku. 75 až 140, než vidí, že se fakt něco realizuje. 75 až 100, že vůbec měl syna. Mít naději na vzdory. Jít a růst a důvěřovat i přesto, že procházím těma údolíma, návršíma, pořád se toho držím a pořád to obnovuji, pořád to chci, aby to rostlo. Jako život s manželkou, že to pořád musíte obnovovat, pořád musíte chtít, aby to rostlo, pořád na to musíte pracovat, protože přichází údolí a nejenom výšiny. Přichází věci, které jsou těžké, nemocné děti, a víra vám klesá a modlíte se a říkáte si, Pane Bože, na začátku jste toho plní, pak se nic neděje a klesáte dolů. A říkáte si, tak mám tomu věřit, nebo mám jít vlastně to hlavně řešit nějak úplně jinak. A se v tom potácíte, hledáte se v tom, vzniká určitý chaos v člověku. Čemu mám věřit, jak moc se o Boha opřít? No chci, ano, naplno. A zároveň se teda opřu, ale nic se nemění, tak nemám dělat něco jiného, nemám k tomu přistupovat jinak. Tohle jsou boje, tohle je proces, v kterém jsme a vždycky budeme. Ztratíte zaměstnání, se modlíte, nic nenacházíte, měsíc, dva uplyne, máte hypotéku a všecko to na vás letí a padá. Vy si říkáte, věřím Bohu, ale funguje to a víra upadá, prochází pochybami, krizemi, tříbí se a jako sítem propadává mnoho věcí a zůstává tam jakýsi zbytek. Nenacházení životního partnera, roky plynou a člověk je pořád sám. A říká si tak, Bože, seš Bohem i těchto věcí? Nemám to vyřešit nějak jako jinak, nebo slyšíš mě teda, bereš mě vážně, když seš tady přece Bohem, tak víš ty mé základní potřeby, mně je jedno, kde budu bydlet, ale já chci někoho pro život. Nic se neděje. Čekání na vytoužené dítě. Chcete dítě, toužíte po něm. Rok, dva, pět, osm a nic se neděje. A vás to bolí. A říkáte si, Bože, kde jsi? Ty, Bůh života. Proč to nepřichází? A sítem propadá mnoho věcí. A zůstávají tam jen ty největší kamínky. Důvěra je v neustálém procesu. Abraham bojoval jednou nohou v realitě a druhou nohou v zaslíbení. Ve stovce málo kdo splodí syny a víme, že tam je napsáno, že jeho tělo odumřelo. Zřejmě jako muž byl už nefunkční, takže realita byla tahle. A zaslíbení bylo, já budu mít potomky. Jednou nohou v realitě, jednou nohou v zaslíbení. Ve víře. I Abraham tam má ten proces, který tak nějak kolísá, že jo? Nakonec z Hagar si splodí Izmaele. Ta noha v realitě jak kdyby vítězí, než ta víra a než to zaslíbení. Když mu Bůh po druhé zaslibuje narození dítěte, tak Abraham se tomu směje dokonce už. Tam napsáno, že se směje. Což pak se stoletému může něco narodit? A Sára bude snad v 90 letech rodit? Realita, kdyby vítězí, ta víra kolísá. Jednou nohou v realitě, jednou nohou naději. V naději navzdory realitě. A tam se někde potkává to lidské a boží. A tam se někde setkáváme s Bohem. Tohle to potřebujeme v životě udržet. Myslím, že tehdy, když se odděláme od reality a jenom půjdeme do víry, obávám se, že se ztratíme. Že prostě se ztratíme. A když budeme jenom v realitě a tu víru tak nějak přívěšek, přílepek, tak možná z toho bude nějaký pěkný život, jako slušný nebo prostě náboženský, ale to dobrodružství víry, to se nám rozplyne. Usilujme především a nejprve o pokoření před Bohem, o spravedlnění z pouhé milosti, přijetí z pouhé boží lásky, spočinutí v Ježíši Kristu. A pak se často začnou měnit i ty vnější věci. Pak přichází ty vnější věci. Možná jinak, než myslíme. Naše chování, naše vztahy, někdy i naše zdraví. Skutečná víra, která proměňuje, stojí jednou nohou v realitě a druhou nohou posouvá do té lidské beznaděje, do té lidské jen jako naděje, do té lidské jen víry tomu. Už to není realita, nic tomu neodpovídá. Do těch zaslíbení božích tam nakročuje a tam je pokládá. A zjistí, že tam je na něm pevná půda. Pane, já ti děkuju za to, že naše záchrana nevychází z nás, protože by to špatně dopadlo s námi. Děkuju ti za to, že ospravedlnění je z pouhé víry na základě tvé milosti. Děkuji, Hospodine, že ty jsi poslal Ježíše Krista, aby toto bylo možné. Že ty jsi dal spravedlivého, kterého když se chytíme, tak jsme ospravedlňováni z tvé milosti. Prosím, Hospodine, za to, aby stříbil i naši víru. Apoštol Pavel to do Říma píše i proto, aby naše víra a náš vztah vůči tobě byl dobře porozuměn, pochopen a přijat. Pomoz nám, Pane, kde stavíme na své spravedlnosti, kde stavíme na svých výkonech, kde stavíme na vlastní hodnotě, kde si ji bráníme zuby nechty, kde se za ní rveme a pereme, kde ji vystavujeme na venek, aby ji ostatní viděli, kde si ji sami klademe především před oči, aby my sami jsme ji viděli a prožívali. Pomoz nám, Pane, vycházet z jiných věcí. Pomoz nám vycházet z tebe, z tvé práce, z tvého díla, z tvé oběti, z tvé naděje a z tvých zaslíbení. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Amen.